Du lytter til Bogafjell Menighet sin podcast. Vår visjon Jesus sett, trodd og etterfølt.
Jeg vil begynne med å be. Himmelske far, takk for at du her. Takk for at du vil oss noe. Takk for at du har skapt oss i ditt bilde. At du har kalt oss hver og en til å følge deg. Og så ber jeg Helligånd om at du må peke på hva det gjelder i vårt liv. Hvor vi er, hvor vi står. Du kjenner oss. Og takk for at når du stiller oss spørsmål, Herre, så er det ikke for å bebreide oss. Det er ikke for å gi oss en lekse. Men det er for å stille våre dypeste lengsler. Og vi ber deg om å møte oss der. Amen. Vi er i en syklus hvor vi skal bli kjent med menighetens verdier. Og forrige gang så presenterte jeg dette flotte bildet laget på PowerPoint. Jeg har brukt all min datakyndige kunnskap for å lage dette huset. Jesus sett, trodd og etterfulgt, det er Bogafjell menighet sin visjon. Det er taket på bygningen. Det er Jesus som er vårt fokus. Vi ønsker at han skal bli sett, trodd og etterfulgt i bydelen, i menigheten, men også i våre liv. Og vi snakket om forrige gang at tro er presens. Det betyr noe nå, her og nå. Og så har vi noen søyler, verdier, som denne menighetens visjon er tufta på. Og så har vi noen fokusområder. De er og skal være fire, men vi skal få et nytt fokusområde nå denne høsten, så derfor så er det tre stående her. Og vi inviterer nå menigheten til å bli bedre kjent med vår visjon, våre fokusområder og våre verdier for å finne gjenklang i sitt eget liv og for å kjenne etter, ok, hva betyr dette? Finnes det noen måte å bli bedre kjent med meg selv på når jeg kan bli kjent med menighetens visjon og verdier? Jeg kunne jo like gjerne ha prøvd å tegne et menneske, hvor vi har fokusområdene, det er våre bein. Det er der vi står, det er der vi går. Og så har vi armer, det er verdiene. Det er de vi vil rekke ut noe som kjennetegnes i verdiene våre. Og hodet på kroppen, det er vår visjon. Det er Jesus. Og det er, selv om bildet hadde blitt helt feil sånn visuelt sett, med fire bein og fire armer og sånn, så er det et veldig godt bilde på hva menigheten er, fordi det Nye Testamentet lærer oss at menigheten, kirka, det er Jesu kropp. Etter oppstandelsen, etter himmelfarten, så har Jesus fått en kropp som er kirka, og kirkens hode er Jesus. Visjonen vår er et framtidsbilde, noe å strekke seg etter. Det er sånn at alt det vår menighet gjør, det skal ha noe med visjonen vår å gjøre. Og sånn vet staben og soknerådet, og forhåpentligvis også våre medlemmer i cellegruppene, at når vi skal gjøre noe, så er det visjonen som skal bestemme om det er verdt å satse på eller ikke. Blir Jesus sett, trodd eller etterfulgt med det vi gjør med dette fokuset? Vi trenger nå å få øye på Jesus, hvor han går. Vi er kalt til å følge etter, og denne preika skal da prøve å belyse dette med å være etterfulgt og følge etter Jesus. Og skal vi følge etter, så må det være en som kaller, og Jesus kaller. Han kaller hver og en av oss, og vi skal se på noen tekster fra Bibelen, hvor vi har dette uttrykket, følg meg. Matteus, det blir kanskje veldig lite for dere, det beklager jeg sterkt, men poenget er å vise at evangeliene sier litt av det samme. Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Følg du meg og la de døde begrave sine døde, sier Jesus til en annen. Og til Matteus, som har skrevet dette evangeliet, sier Jesus, følg meg. Og så sier Jesus til en svært rik person som kommer og sier, jeg vil følge deg, Herre, hvor du enn går. Så sier Jesus, vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier. Kom så og følg meg. Og hvis det er noen her som har opplevd Bibelen som fordømmende, skal jeg bare fortelle dere at den sier noe domfellende over oss alle sammen. Og dette er jo et av de versene. Ingen slipper unna Jesus. Ingen. Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier. Kom så og følg meg. Og så var det noen som sa, man må jo være teolog for å komme unna det bibelverset. Ja. Markus har faktisk akkurat de samme sitatene som Matteus. Han har ikke med at la de døde begrave sine døde. Men han har akkurat de samme henvisningene som vi leste fra Matteus. Menneskefiskere, følg meg og selg det du eier. Lukas, der er det litt annerledes igjen. Han har ikke at Jesus kalte mennesker til menneskefiskere, men han har dialogen med han som ville begrave sin døde far, og så har han kallelsen av Levi, eller Matteus da, og dette, kom så og følg meg, selv alt du eier. Og vi skal legge merke til en ting, og det er at Lukas, han er evangelisten som blir kalt de fattiges evangelist. Han inkluderer særlig kvinner og fattige i budskapet om Guds rike. Disse tre evangelistene kalles synoptikerne. Synopsis betyr sammenheng, og disse har brukt den samme kilden, tror vi, når de har skrevet om Jesu liv. Den fjerde evangelisten heter Johannes, og der er det litt annerledes. Han kaller en fisker, det har Johannes sett. Men ordet menneskefisker er ikke tatt med. Men da han hadde sagt dette, sa han til Peter, følg meg. Og Peter var jo fisker. Så har han ikke kallelsen av Levi, men han har kallelsen av Philip, og der blir det sagt akkurat det samme. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea, da fant han Philip og sa til ham, følg meg. Og så er Johannes alene om å ha den siste utsagnet om følg meg. Det er fra tida etter oppstandelsen, når Peter igjen blir konfrontert med den oppstandende Jesus ved Galileasjøens bredder. Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, sier Jesus om Johannes. Hva angår det deg, Peter? Følg du meg. Så da kan vi jo kategorisere det. Når en rabbiner kalte disipler, så var det ikke på den måten at rabbineren gikk rundt og hentet disipler fra fjern og nær. Det var disiplene som spurte rabbineren, kan jeg følge deg? Men med Jesus er det annerledes. Det er han som sier, kom og følg meg, så vil jeg gjøre deg til menneskefisker. Det handler om Jesus. Og så skjer det nå, igjen, det er presens. Ja, men la meg først få lov til å begrave min døde far. Nei, nei, følg meg. La de døde begrave sine døde. Det er et veldig sterkt uttrykk. Men Jesus vil at vi skal få fram at det handler om nå. Det er nå det skjer. Og det er der du er. Her er det bare kort utsagn fra både Philip og Levi og når Jesus kalte de. Men om Levi så står det at han satt ved tollboden. Han var på jobb. Han var på jobb da Jesus kalte han. Der du er, skjer det. Og så, hva kan vi da si om det å være helhjertet og selge det du eier? Jeg tenker at det handler om å være fri fra alt annet. Vi har veldig lett for å tenke at etterfølgelse er en plikt, men dette er en gave, og gaven gjør deg fri fra alt annet. Du er fri. Jesus vil vi skal være fri fra det som binder oss i denne verden til å følge. Og så det siste eksempelet fra Johannes, der Johannes har sett at Jesus har snakket med Peter. Og så sier Johannes litt sånn, ja, men du, Jesus, hva skal skje med han? Og så peker han på Peter. Hva skal skje med han? Og Jesus snur seg til Johannes, og så sier han, ja, men du, Johannes, altså hvis jeg vil at han skal leve til jeg kommer tilbake, hva bryr det deg? Følg du meg? Du er fri fra alle andre. Og det er jo et veldig sånn stort paradoks når vi snakker om menighet og kirke, fordi vi er et fellesskap med mennesker, og vi ser hverandre, og vi er sammen, og vi sammenligner oss automatisk også i menigheten. Men det handler om Jesus, det handler ikke om alle de andre. Det handler om deg og forhold til Jesus. Det handler ikke om hva alle de andre gjør med sin åndelighet, eller hvor langt alle andre har kommet i sitt forhold til Gud. Men det handler om deg. At Jesus vil møte deg der du er, og det skjer nå. En veldig rask gjennomgang var dette av dette utsagnet «Følg meg». Etterfølgelse. Det handler ikke om deg, men det handler om Jesus. Det er ikke noe som tilhører fortid eller framtid, men det er nå. Det er ikke noe som skjer i et drømmescenario, men der du er. Og det er ikke noe som kommer i tillegg til annet, men frir deg. Og det er ikke noe som skjer på grunn av alle andre, men frir deg fra det som binder. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det var der det begynte, og det var der det glapp for så mange av oss. Vi glemmer ansvarsfordelingen, sier Magnus Malm. En svensk forfatter og retreatleder som har kommet med en ny bok som heter «Fri til å tjene». Vi glemmer ansvarsfordelingen. Dere skal følge meg. Jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Og da Jesus kalte Peter, så sier Peter, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Men hvorfor sier han det? Jesus har ikke sagt noe om synd. Jesus har ikke forkynt for Peter i det hele tatt. Det eneste Jesus har gjort er å gi Peter fisk. Og fisk, det var det Peter kunne. Så det må være noe når Jesus utenfra gir Peter det han trenger, så møter Peter en godhet som slår han over ende, og som avslører noe i han. Noe som han sier, gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Og kanskje er det noe som vi har sagt selv også. Nå får det være nok, Jesus. Denne dårlige samvittigheten her, den orker jeg ikke. Jeg gidder ikke mer. Ha det. Og så tror vi at vi er fri, fordi vi kvitter oss med Jesus. Etterfølgelse, det er ikke en prestasjon. Det er en relasjon. Og etterfølgelse er ikke en oppgave. Det er en gave. Så må vi da se, hvor er jeg for å ta imot dette? Og hvem er jeg? Du kjenner deg selv best. Jeg kjenner knapt flertallet av dere her inne, men du kjenner deg best. Du vet hvem du er, du vet hva slags oppgaver du har, og du vet kanskje også hva slags interesser du har. Og da er det spennende å tenke en akse med hvem er jeg, og så hva trenger verden? Og med de aksene så får vi et skjæringspunkt, og i det skjæringspunktet så har vi sendelsen. Det er ikke bare jeg som er kalt, nemlig. Det er veldig lett å tenke at ja, kallelse, det er prester eller de som jobber i kirka som får det. Men nei, nei, nei. Vi er alle kalt til å følge etter Jesus. Og så sender han oss ut forskjellig. En menighet jeg var med i Oslo hadde en misjonærutsendelse til et hemmelig land. Og så ble vedkommende spurt på plattformen, hvorfor dette landet, som er farlig, som er hemmelig, og så sier vedkommende, det er der Jesus går, og jeg må følge etter Jesus. Så i skjæringspunktet hvem du er og hva trenger verden, så har vi en sendelse. Og hvis det er sånn at Gud har skapt deg, så har han gitt deg muligheter og evner. Og hvis du har en jobb, så har Gud sendt deg til den jobben. Det kan også tenkes at i ditt liv så kjenner du en opplevelse at jeg vil ut av dette som jeg er i akkurat nå. Og kanskje det er da tid for å stoppe opp og spørre, hvor går du, Jesus? Hvor er det du vil at jeg skal være for å ha muligheten til å følge deg? Så skal vi altså se på det siste eksempelet fra Bibelen. Fordi det er lett å svare Jesus. Veldig lett å svare Jesus når han kaller oss. Vi svarer så fort at vi ikke vet at det er Jesus som kaller, kanskje til og med. Svaret Jesus ber om, det er ikke at vi skal svare med selvforakt. Nei, jeg er ikke verdig. Sant? Du er elsket. Jesus elsker deg og ga sitt liv for deg. Dette handler ikke om selvforakt. Det handler heller ikke om selvgodhet. Nei, ikke jeg. Sånt trenger ikke jeg. Jeg har det helt fint, og jeg trenger ikke dette. Jesus er jo en gentleman, vil jeg si da. Så hvis ikke du vil ha noe med han å gjøre, så lar han deg gå. Men det er ikke det at selvgodheten slipper deg fri. Og det handler ikke heller om selvbildet ditt. Nei, ikke jeg. Det her blir for komplisert. Jeg nevnte det at det er ikke komplisert. Det er en arbeidsfordeling. Jesus kaller, vi følger. Så er det det eksempelet som er fra Bibelen her. Det er Lukas som jeg har lyst til å lese fra. Men som dere ser så er det altså henvisning til både Matteus, Markus og Lukas følgende. Så sa han til alle, om noen vil følge etter meg, man fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Og dette er Lukas, dere. Han som hadde omsorg for de fattige og for kvinnene, for de utstøtte, han velger å ta med dette her. Og kanskje det er nettopp det, at når det ikke handler om meg, så må jeg fornekte meg selv. Ikke selvforakt. Det er noe annet enn selvfornektelse. Og det handler ikke om menigheten, men det handler om Jesus. Og så skal vi legge merke til at Matteus, han har at Jesus sa det til disiplene. Om noen vil følge etter meg, man fornekter seg selv og tar sitt kors opp og følger meg. Markus, han vil ha det til at Jesus sa det både til folket og disiplene. Om noen vil følge etter meg, man fornekter seg selv og tar sitt kors opp og følger meg. Lukas skriver at det er til alle. Og så er det Johannes, igjen er han litt annerledes enn alle de andre. Han snakker til grekere, og det betyr de som altså ikke var jøder, de som trodde kanskje på én Gud, men som ikke hadde latt seg omskjære og følt jødiske skikker og sånn. Han sa det til grekere, til hedningene. Den som vil tjene meg, må følge meg. Og der jeg er, skal min tjener være. Den som tjener meg, skal min far gi ære. Men hva betyr dette å ta opp sitt kors? Det er jo ikke en henrettelsesmetode som er gagnlig i verden i dag. Hva betyr det å ta opp sitt kors? Jeg tenker det betyr å ta opp det som smerter. Jeg har hørt mange ganger at noen sier at det må være så trygt og godt å tro på noe. Særlig når noen dør. Men jeg kan fortelle dere det at når noen dør og vi ikke finner mening i det, da er det en smerte å bære. Det er et kors å bære. Vi som vil følge etter Jesus, vi kan erfare smerte som vi må bære. Når vi følger etter. Fordi etterfølgelse er ingen virkelighetsflukt. Etterfølgelse av Jesus, det er ikke noe som gjør at livet alltid er en dans på roser. Det er ikke som en Hollywood-film som slutter i det øyeblikket jeg møtte Jesus. Etterfølgelse er ingen virkelighetsflukt. Det kan være smerte, det kan være sorg, det kan være tap, det kan være sykdom. Det kan være ting som er vanskelig å forstå. Men i det så velger jeg å følge Jesus. Fordi jeg tror han har det evige livets ord. Jeg tror han vil noe med hver enkelt. Jeg tror han vil noe med deg. Og det åpner jo opp da, dere. Der er jo friheten. For hvis Jesus har satt meg fri, da skal jeg få lov til å leve. Uten å kjenne på anklager, uten å kjenne på fordømmelse. Uten å kjenne på at jeg går alene. Etterfølgelse skjer ikke i det øyeblikket jeg er overbevist. Det skjer i det øyeblikket jeg overgir meg. Hva kan få et menneske til å forlate alt det eier? Bryte opp fra hjemlandet sitt og reise til den andre siden av jorden for å fortelle om Jesus til mennesker de ikke kjenner, med åpenbar fare for livet? Spør Magnus Malm. Det må være samme drivkraft som får et annet menneske til å gå i samme ærend i en langvarig menighetsarbeid blant mennesker de kjenner, i et velkjent miljø, uten annen belønning enn vissheten om at det er Guds vilje. Og han fortsetter, møte med Jesus Kristus. Han som i sin guddommelige herlighet eide all den frihet vi så sterkt begjærer, og kunne bevege seg fritt i hele universet, på tvers av liv og død. i fullstendig besittelse av all kunnskap og makt, men som oppga alt og bøyde seg for menneskene da han kom til oss som en tjener. Han steg inn under vårt tak og delte vårt liv, vår glede og vår lidelse. Han satte ingen grenser for sin kjærlighet, men gikk hele veien til korset, der han ga sitt liv for oss. Slik brukte Jesus sin frihet. Hvordan bruker jeg min? Og det spørsmålet velger jeg å stå åpent i dag. Peter valgte å gå tilbake til Jesus. Og da Jesus kaller ham på stranda, så spør ikke Jesus om han angrer for det han har gjort. Han spør ikke Peter hva han egentlig tror på. Han spør ikke Peter om hva han mener om enkelte ting. Han er kun interessert i å få gjenopprette relasjonen til Peter. Elsker du meg? Du vet alt, Herre, sier Peter. Følg meg, sier Jesus. Og et annet sted i Det nye testamentet sier Jesus, dere har ikke utvalgt meg, men det er jeg som har utvalgt dere og satt dere fri til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Igjen en liten stakket stund kom jeg bort fra deg, min Herre. Igjen et feiltrinn uten grunn som bare gjorde det vonde verre. Igjen en liten stakket stund tok jeg valget bort fra deg. Igjen ønsket jeg å holde munn, men klarte bare ikke å si nei. Igjen vil jeg legge kortene ned og vise deg hva som er mitt. Du kjenner meg, Gud, mitt innerste sted, mine valg, mine svar, mine skritt. Igjen for alltid. Igjen et ja. Igjen en nåde. Igjen du sa, følg meg. Amen.